Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين سكريان جماعة yang dirahmati Allah, begitu juga para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak di mana saja antum berada. Imam Ibnu Qayyim pernah mengirim surat kepada salah satu temannya. Di antara di dalam isi surat tersebut, beliau menasihati teman tersebut dengan mengatakan bahwa asas seluruh penyakit rohani adalah menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan hati. Menyia-nyiakan waktu akan menimbulkan mengikuti hawa nafsu, dan menyia-nyiakan hati akan membuahkan sifat lalai. Dan keduanya ini penghancur dahsyat kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in tut wa la tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau mentaati orang yang saya lalaikan hati mereka dan mengikuti hawa nafsu, maka urusan yang mereka hadapi adalah berantakan. Wa kana amruhu furuta, kacau berantakan. Dan ini fakta. Bagaimana orang yang sekarang ini menyenyakan hati tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti persis anggota tubuh yang lainnya tidak bisa menjalankan fungsinya alias sakit. Kalau kita sekarang membahas masalah fungsi anggota tubuh, sehat sakitnya, itu kan sangat bergantung kepada mampu tidak menjalankan fungsinya. Bila mampu maka itu sehat, bila tidak maka itu sakit. Dan kita semuanya faham ya, mengerti fungsinya tangan untuk mengambil. Berarti tangan ini sehat ketika bisa menjalankan fungsinya dengan baik, mengambil, mengangkat, meletakkan, bahkan kita gunakan untuk makan juga nikmat. Kita gunakan untuk kerja juga nikmat. Kita gunakan untuk mengambil mushaf juga nikmat. Kita gunakan untuk mengangkat barang juga nikmat. Ketika sekarang sakit, ya, sakit, tangan tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya, tidak bisa digunakan untuk mengangkat, tidak bisa digunakan untuk mengambil, dan seterusnya. Begitu juga kaki, fungsinya adalah berjalan. Maka sehatnya kaki adalah ketika sekarang bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu digunakan untuk berjalan secara normal. Bahkan di antara mereka mampu menempuh jalan sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilometer. Dan ketika kaki itu sakit, tidak bisa menjalankan fungsinya. Apa itu? Untuk berjalan, untuk berlari. Begitu juga mata. Sehatnya mata adalah mampu menjalankan fungsi secara normal. Fungsi utama mata adalah untuk melihat. Ketika mata kita sehat, kita gunakan untuk melihat warna hitam betul-betul hitam, warna putih betul-betul putih. Kita bisa membedakan antara suasana pagi, siang, sore, malam. Tetapi kalau sekarang mata itu sakit, tidak bisa menjalankan fungsinya, apalagi buta. Begitu juga telinga kita. Telinga yang sehat adalah telinga yang bisa memfungsikan fungsi utamanya secara normal, tugas utama secara normal, yaitu untuk mendengar. Suara apapun kita bisa membedakan dengan api kalau telinga kita itu sehat. Kita bisa membedakan suara kendaraan motor, mobil, suara manusia, suara kokokan ayam, suara hewan, bahkan suara petir pun kita bisa membedakan. Tetapi kalau sudah sakit, bahkan kadang-kadang tuli sama sekali tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan seterusnya, jantung ada fungsinya. Begitu juga pankreas ada fungsinya, hati ada fungsinya, tidak lain adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini hati yang normal, hati yang sehat adalah hati yang mampu mengenali Rabb-nya. Dia sangat enjoy nikmat mendapatkan keberadaan Tuhannya di dalam kehidupannya. Tawakal kepadanya, al-inabah kepadanya, taubat kepadanya. Dan ketika hati sakit, otomatis tidak bisa menjalankan fungsi secara normal, yaitu mengenali Rabb-nya. Akhirnya, seperti anggota tubuh yang sakit, malah hal-hal yang tidak beres, malah hal-hal yang tidak benar menjadi kesenangannya. Kalau sekarang mulut sedang sakit, yang menjadi nikmat malah obat. Kalau hati sekarang sakit, yang menjadi kesenangannya juga mungkin yang sifatnya buruk. Dia lebih mencintai syirik daripada tauhid. Dia lebih mencintai kebid'ahan daripada sunnah. Dia lebih mencintai maksiat daripada ketaatan. Hatinya lebih senang kalau diajak untuk ke gedung film daripada ke masjid. Hatinya lebih senang, girang kalau digunakan untuk membuka WA, film-film porno, daripada untuk membuka Al-Quran. Dan Masya Allah, hatinya lebih enteng untuk diajak menghafal lagu-lagu cengeng daripada menghafal Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati sehat ada tandanya, sakit juga ada tandanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 11 tanda hati itu sehat. Ya. 11 tanda. Tapi secara umum, ya, makanan utama hati adalah iman dan obat utama hati adalah Al-Quran. Sehingga Utsman ibn Affan mengatakan, demi Allah, seandainya hati kita ini sehat, tidak pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Makanya tidak aneh Utsman ibn Affan terkadang dalam satu rakaat witir membaca seluruh Al-Quran. Masya Allah. Tidak akan kita ini bosan. Sekarang hadirin sekalian, hati-hati yang bosan hanyalah hati yang sakit. Lebih senang mendengarkan musik daripada mendengarkan Al-Quran. Lebih senang mendengarkan ghibah namimah daripada mendengarkan lantunan tartil Al-Quran. Sehingga mereka hatinya sakit. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Saya telah jadikan Al-Qur'an ini suatu yang menyembuhkan di dalam dada ini. Keimanan kita akan tumbuh dengan Al-Qur'an. Hasud, dengki, iri, sombong akan lenyap dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'. Syifa itu beda dengan dawa. Kalau syifa itu sembuh, kalau obat, apa namanya, dawa itu obat, dan obat itu belum tentu menyembuhkan, tetapi kalau sembuh insyaallah akan sirna dan hilang. Nah, Al-Qur'an itu sifatnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un liman fis sudur. Penyakit kesyirikan akan hilang dari Al-Qur'an. Penyakit cinta kepada kebid'ahan akan hilang dengan Al-Quran. Dan penyakit-penyakit hati, dari mulai iri, dengki, hasud, ujub, ya, tamak, rakus, semua akan hilang insyaAllah dengan Al-Quran. Karena Allah menjamin, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, yaitu, ini sembuh. Kemudian yang keduanya, makanannya adalah iman. Sehingga kalau hati ini kita supply dengan keimanan setiap hari secara rutin, sebagaimana badan kita ini kita supply dengan makanan secara rutin, insya Allah akan sehat. Dan kalau sakit kita obati dengan Al-Quran, maka akan klop. Tidak akan mungkin bisa terkena penyakit syubhat dan syahwat. Hadirin sekalian, pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah, tanda hati sehat yang pertama, ayyartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Hati yang sehat mengajak pelakunya untuk meninggalkan dunia dan cepat untuk kembali ke akhirat. Wa yahilla fiha, dan perasaannya seluruh yang ada ini semuanya seakan-akan kita sudah menginjak pelataran akhirat. Betul-betul orang seperti ini menjadikan dunia hanya sebagai persinggahan sesaat. Dunia hanya sebagai tempat untuk istirahat sesaat, bukan tempat yang abadi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabil, jadilah kamu seperti orang perantauan di dunia ini. Aw, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Orang itu kalau merantau di dalam kondisi yang terasing, gharib, secepatnya dia ingin kembali kepada perkampungan. Di sana banyak teman, di sana banyak orang-orang yang sekarang ini dia cintainya. Sementara sekarang di tempat yang ada sekarang ini serba aneh, ya, serba tidak punya teman dan serba tidak betah, serba tidak abadi. Kun fid dunya ka'annaka gharib, ya, aw amiru sabil, atau kita mampir. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tidur, kemudian tempat tidurnya yang terbuat dari anyaman kurma membekas di dalam tubuhnya, sementara bantalnya pun hanya sekedar pelepah kurma yang diempukkan. Ketika Abdullah ibn Mas'ud melihat kondisi seperti itu, iba, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menyuruh kami untuk menyarikan tempat tidur yang agak empuk dan bantal yang agak empuk?" Apa kata Rasulullah? "Mali walid dunya," apa urusanku dengan dunia? "Mali walid dunya," apa urusanku sekarang ini terhadap dunia? "Wali wad dunya karakibin istadalla tahta syajarah," perumpamaan saya seperti orang yang sekarang ini singgah di bawah pohon. Kemudian setelah dia keringatnya habis, istirahat capeknya hilang, watarokaha, kemudian dia tinggalkan, tidak akan lama. Rindangnya dunia yang sementara nampak memukau, hijau ranunya kenikmatan dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan, tidak akan lama. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Ada yang sekarang ini umur 60, kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala umur 70 berarti kurang 10 tahun. Ada yang 2 bulan lalu meninggal dunia, ada yang 2 minggu lalu, bahkan ada yang hari ini sudah kembali kepada Allah. Sehingga Abdullah ibn Abi Aizar ketika ditanya, dia mengatakan, "Wahai manusia, sungguh kalian punya 2 hunian, hunian satu di atas bumi dan hunian satu di bawah bumi." Lalu ada orang yang datang menanyakan, "Berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi?" Maka dia menjawab, "Sampai meninggal dunia." Ada yang kurang 20 tahun, ada yang kurang 30 tahun, ada yang mungkin kurang 30 hari, kurang sehari, atau mungkin kita tidak tahu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah, "Idza jaa wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan kita semuanya, "Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut," jiwa ini meninggal dunia di mana kita tidak mengetahuinya. Kemudian ya, hunian yang satunya adalah hunian di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang bertanya, "Berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi?" Dia menjawab, "Sampai kiamat." Seandainya kiamat kurang 1 juta tahun atau 2 juta tahun, logikanya umur kuburan 2 juta tahun. 1 juta tahun, subhanallah. Coba bayangkan rumah yang hanya kita tinggalin sementara. Kita perbaiki jendela pintunya, kita lengkapin isi perabotnya, kita kasih pendingin untuk musim panas dan pemanas untuk musim dingin. Sementara rumah hunian kita yang lama kita tidak urus, bahkan di antara mereka malah menghancurkannya. Apakah itu merupakan suatu perbuatan yang masuk akal? Apakah itu perbuatan orang yang sekarang ini nalarnya sehat? Dengan demikian hadirin sekalian, hati yang sehat selalu mengajak, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak ada yang jamin. "Wa kam min salimin mata bighairi illatin," berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. "Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri," dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Innad dunya qad irtahalat mudbiratan," sesungguhnya dunia ini semakin lama semakin kita tinggalkan. Bukan semakin lama semakin tambah banyak, tapi umur kita ini tambah kurang. Sekarang kalau umur kita sekarang 50 sudah berkurang, besoknya 51 berkurang lagi, sehingga semakin tambah kurang, bukan tambah banyak. Ya. Wa innal akhirah qadir tahalat muqbilatan, dan akhirat semakin lama semakin kita dapetin, semakin kita temui. Makanya para ulama ketika menjelaskan firman Allah, wa fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maksudnya seluruh yang akan kita hadapin akhirat ini pada dasarnya adalah dekat, walaupun kita tidak tahu, karena pasti kita akan dapatkan. Dan sesuatu yang kita tinggalkan yang tidak akan kita dapatkan kembali, itu sebetulnya adalah jauh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita suruh untuk mencari, kemarin ini hari apa? Sekarang hari Rabu. Coba antum cari tanggal hari Selasa, tanggal berapa? 30 tahun 2017 bulan Mei, ketemu enggak? Enggak akan. Padahal baru kemarin, baru kemarin kita tinggalkan satu hari. Ini cukup lama dan tidak akan bisa kita temui. Makanya ciri waktu kalau hilang tidak bisa diganti, dan kita hanya memiliki 3 hari. Hari yang kemarin penuh dengan catatan kekurangan, hari sekarang tidak tahu apa yang kita harus simpan untuk akhirat kita, dan hari besok tidak jelas nasib kita. Hari kita itu cuma 3 hari. Hari kemarin, hari sekarang, hari yang akan datang. Bahkan hadirin sekalian, walaupun umur kita sudah berlalu 50 tahun, untuk mengingat hari-hari yang berjalan 50 tahun itu masih ingat, kita ingat waktu 5 menit aja sudah untung. Coba antum cerita, dari mulai antum lahir sampai sekarang. Habis. Saya lahir enggak tahu. Sampai bayi umur 3 tahun belum sadar. Habis itu sekolah TK, habis TK SD, habis SD SMP, habis SMA SMA, sudah habis. 5 menit enggak ada. Sementara hari ini 24 jam berputar, ternyata kita habiskan untuk yang sia-sia. Demi Allah, Pak, kita tidak terasa. Bahkan saya baru kemarin beli melon, sampai hari ini belum saya belah. Ternyata Ramadan sudah masuk hari kelima. Dan akhirnya keenam. Hari muter siang dan malam, kita tanpa mendapatkan satu kebaikan yang bisa kita banggakan di sisi Allah Subhanahu. Sekarang pertanyaan sholat terawih kita, apakah berkualitas di hadapan Allah? Apakah puasa kita, kita penuhi dengan zikir, mendekatkan diri kepada Allah, atau kesia-siaan? Al-Quran kita sampai hari ini targetnya sudah kena belum? Kalau sudah bisa kita baca dengan khusyuk atau belum? Afala yatadabbaruna al-Quran? Ataukah kita lebih banyak melakukan kesia-siaan dan dosa? Sementara Rasulullah SAW mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi, bukanlah puasa dari makan dan minum, walakinna siyam minal lahwi warrafas, sesungguhnya puasa itu dari kesia-siaan dan juga kekejian. Hadirin sekalian, tanda yang kedua, al-alamatu saniyah, annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. Tanda hati sehat yang kedua, selalu mengajak kepada pelakunya, kepada pemiliknya, yaitu manusia, untuk kembali kepada Allah. Wa yukhbita ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa yata'allaku bihi, dan bergantung kepada Allah, seperti ketergantungan orang yang mencintai sesuatu kepada barang yang dicintainya. Inilah hati yang sehat. Dengan demikian, hati ini tidak akan bisa hidup kecuali hanya bersama Allah. Hati ini tidak merasa nyaman kecuali kalau sudah dekat dengan Allah. Dan hati ini baru tentram kalau sekarang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Dan kehidupan ini tidak akan normal, kehidupan ini tidak akan sejahtera tentram sebelum semuanya ini dekat dengan syariat Allah. Karena hati yang sehat hanya bergantung kepada Allah dan bergantung kepada syariatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan antum perhatikan bagaimana hati itu merana ketika menjauh dari Allah. Dan antum bisa merasakan tatkala antum sekarang berada pada kesibukan dunia, siang malam yang diurus adalah dunia. Kalau tidak begitu problemnya, kita jarang sholat, jarang zikir, jarang membaca Al-Quran, lupa zikir pagi dan sore. Lihat, hati kita pasti merana, berontak dan kering. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabun bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya cuma tidur. Kalau setelah tidur melek, habis melek makan, habis makan buang hajat. Habis itu cari dunia. Wahimarin bil nahar, dan keledai di siang hari. Namanya keledai, kerjaannya pagi, siang, sore. Yang diusung adalah dunia. Pagi kurma, siang gandum, sore mungkin yang lainnya atau anggur. Dan tidak ada ceritanya keledai yang dengar azan. Kalau ada keledai dengar azan pasti mahal sekali. Di sini ada orang ternyata mirip seperti itu. Tidak peduli sekarang masjid mengumandangkan azan. Sekarang ada panggilan yang paling masya Allah sakral, dengan panggilan yang amat mengetuk hati seorang yang beriman, Allahu Akbar. Pada saat itu tidak ada yang besar kecuali sholat, tidak ada yang besar kecuali Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi kenyataan orang-orang yang bermental ya keledai ini tidak mau peduli. Sekarang hadir Ramadan pun tidak mengurus puasanya. Sekarang waktu orang berpacu dan berpicu untuk mengejar pengampunan pun mereka masih sibuk dengan pelayanan syahwat-syahwatnya. Dan walaupun sekarang orang sibuk membaca Al-Quran, mereka asik dengan barnya, dengan dugemnya, dengan nyanyian-nyanyian cengengnya, dengan musik yang melalaikan kehidupan akhirat ini. Hadirin sekalian, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian hayatul qalbi fi dzikril hayyil ladzi la yamut. Kehidupan hati hanya didapat mengingat zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah. Wal 'aysul hani, dan kehidupan yang paling tentram, al hayatu ma'allahi ta'ala la ghair. Kehidupan bersama Allah. Kita tawakal kepada Allah. Kita mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut juga karena Allah. Dan kita melakukan berbagai macam aktivitas ini, dorongannya semuanya adalah Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang sekarang ini mencintai karena Allah, memberi ini membenci juga karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, maka imannya telah sempurna. Yang sekarang selanjutnya tanda hati sihat yang ketiga, annahu la yaftur an dzikri rabbih. Dia tidak pernah patah arang, tidak pernah bosan untuk terus berzikir kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan selalu senang menjadi pelayan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, man surra bi khidmatillah, barang siapa yang dibikin senang melayani Allah, surratil asya'u kulluha bi khidmatihi, semua makhluk dibikin senang melayani dia. Hadirin sekalian, kadang-kadang manusia ini sangat tidak adil. Mereka bangga kalau bisa melayani seorang pemain bola terkenal internasional, masya Allah. Mereka bangga juga ya dekat kenal dengan fulan-fulan. Tetapi hadirin sekalian, tidak ada rasa kebanggaan untuk menjadi pelayan Allah. Ya, bahkan di antara mereka bisa rela capek, bisa seumur hidup sampai tua hanya untuk melayani makhluk, hanya untuk melayani dunia, hanya untuk menjadi pelayan dunia. Tetapi dia enggan sama sekali untuk menjadi pelayan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbanggalah orang yang selama ini menjadi pelayan Allah, yang bangun di keheningan malam dengan tahajud dan syahdunya membaca Al-Quran. Karena inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Berbanggalah orang yang sekarang ini mungkin umurnya habis sampai tua renta, sampai ubanan, untuk melayani agama Allah dengan dakwah. Dengan berbagai macam suka duka, puluhan tahun dilalui, semuanya ini insya Allah akan bernilai. Jangankan dakwahnya, kata Rasulullah SAW, ma min muslimin yashibu syaibatan fil islam illa ja'alallahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah ada orang yang ubanan, dan ubanan itu digunakan untuk mikir Islam, melainkan Allah akan jadikan cahaya nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Dan berbanggalah yang sekarang ini menjadi pelayan Al-Quran, yang hari-harinya dihabiskan untuk membaca Al-Quran, memperbaiki tajwid dan makhrajnya, untuk menghafalkan, untuk merenungkan, mengimani, bahkan mengamalkan Al-Quran. Dan berbanggalah anda menjadi pelayan tamu-tamu Allah, yang melayani orang yang haji umrah, apalagi bekerja di Masjidil Haram, walaupun hanya sekedar menjadi cleaning service, menjadi office boy. Berbanggalah karena anda menjadi bagian dari pelayan Allah. Dan berbanggalah anda menjadi pelayan Allah dengan memperhatikan orang-orang yang lemah. Kata Rasulullah SAW, as-sa'i 'alal armalah, orang yang berusaha untuk menopang hidupnya janda, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Kata Rasulullah SAW apa? Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Wa kal qa'im bil laili was-sha'im bin nahar, seperti pahala orang yang qiyam di malamnya dan siam di siangnya. Jadi jihad malamnya qiyamul lail, siangnya puasa. Mana mungkin kita mendapatkan seperti itu? Berbanggalah kalian menjadi pelayan ilmu agama. Di antara mereka ada yang bangga menjadi pelayan ilmu umum. Mereka menjadi juara olimpiade, mereka menjadi juara bahasa Inggris, mereka menjadi juara ilmu-ilmu umum. Tetapi anda menjadi pelayan Al-Quran, menjadi pelayan ilmu syariah, menjadi penegak firman Allah dan ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patutlah orang yang seperti ini didoakan oleh Rasulullah. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya, semoga Allah menjadikan mukanya orang berseri-seri, ya, yang mendengarkan makalah dariku kemudian dia hafalkan lalu dia sampaikan seperti yang dia hafal. Rasulullah SAW doakan. Intinya, hati yang sehat selalu dihiasi dengan kebanggaan untuk menjadi pelayan Allah, pelayan agama Allah, syariat Rasul, dan dia bangga setiap harinya selalu dekat dengan Allah, dekat dengan syariatnya. Dan insyaallah, siapa saja yang dekat dengan Allah,
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Jangan antum merasa minder. Mungkin kalian tidak bisa memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan bergengsi. Mungkin Anda tidak bisa bekerja di tempat yang bayarannya dolar. Mungkin Anda tidak mendapatkan status sosial yang bergengsi. Wah, tetapi berbanggalah Anda menjadi pelayan Allah. Di dalam menghafal kitabullah, di dalam menghafal sunnah rasul, di dalam mendakwahkan ilmu Islam. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ini adalah hati yang sihat. Hati yang sihat merasa bangga, merasa senang menjadi pelayan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hati yang sehat tandanya ketika lepas wirid rutinnya, maka hatinya gundah, perasaannya gelisah lebih daripada lepasnya makanan yang dia cintai saat dia itu lapar. Wirid harian seperti zikir pagi lepas, masya Allah. Jadi ketika wirid hariannya itu lepas, ketika wirid hariannya tidak sempat dia lakukan, sedih gundah, seakan-akan kehilangan sesuatu yang besar, bahkan lebih besar daripada kehilangan makanan yang dia cintainya, dunia yang dia cintainya. Ya. Hari-hari waktu saya menghafal Al-Quran, masya Allah, jam itu lewat tidak menghafal Al-Quran, masya Allah, nyeselnya bukan main. Hari ini saya tidak membaca zikir pagi dan sore, nyeselnya bukan main. Hari ini saya tidak ikut tarawih, nyeselnya bukan main. Penyesalan itu lebih daripada penyesalan kehilangan harta kekayaan dunianya yang paling dia cintainya. Tapi hadirin sekalian, kebalikannya, kita bisa menandai di balik itu hati yang sakit. Makanya dari tanda-tanda hati yang sehat ini bisa kita tengarai hati yang sakit, di mana dia cuek, bahkan tidak punya rutinitas wirid yang dia lakukan. Zikir pagi dan sore tidak dibiasakan, solat jamaah di masjid tidak dibiasakan, hafalan Al-Quran tidak ada, tidak punya wirid rutin. Wirid itu kebiasaan ibadah yang dilakukan secara rutin, itu namanya wirid. Ya. Ada orang punya kebiasaan secara rutin salatul jamaah ke masjid, bahkan menjadi imam. Ada orang yang punya kebiasaan setiap ba'da asar menghafal Al-Quran 5 ayat. Ada orang yang punya kebiasaan setiap pagi dan sore zikir. Ada orang yang punya kebiasaan setiap pagi selalu membantu orang fakir miskin janda, seperti Abu Bakar, masya Allah. Pagi-pagi ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa yang sudah sedekah saya, siapa yang sudah menengok orang yang meninggal dunia saya, semua Abu Bakar radhiyallahu an. Dan mempertahankan wirid ini penting. Jadi nanti kalau seandainya orang tersebut sakit atau pergi, tidak sempat menjalankan wiridnya, maka Allah tulis seperti dia itu mengerjakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, "Idza marida ahadukum aw safar," jika di antara kalian sakit atau safar, "kutiba ala ma kana ya ala ma kana ya'malu sahihan muqima." Siapa yang sekarang ini sakit atau ketiduran, maka ditulislah kebiasaan yang dia amalkan saat dia mukim dan sahih. Umpamanya kita biasa tahajud, ternyata pada malam hari itu kita sakit, maka diberikan oleh Allah pahalanya seperti kita qiyamul lail. Biasanya kita di asar selalu menghafal Al-Quran, ternyata ada suatu kondisi safar atau sakit, kita ditulis oleh Allah seperti kita itu mukim dan sahih. Dan sebaliknya,
Orang yang punya tidak punya kebiasaan baik, ya yang ditulis seperti itu. Artinya kalau seandainya dia sakit, kalau seandainya dia safar, ya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Selanjutnya dan salian yang kelima, tanda hati sehat adalah annahu yashtaqu ila ta'ati rabbih, merindukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yashtaqul ja'i'u ila ta'am, seperti rindunya orang lapar terhadap makanan. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, orang yang hatinya sehat ketika menghadapi ibadah itu masya Allah rakusnya, seperti orang rakusnya lapar ketemu makanan, semangat, senang. Saat sekarang ini masuk sholat, senang dan bergairah. Saat sekarang masuk Ramadan, senang dan bergairah. Saat sekarang ini menghadapi Al-Quran, di tangannya sudah ada mushaf, masya Allah hatinya juga senang dengan hal itu. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit. Saat menghadapi ibadah, belum ibadah saja sudah hatinya ini kecut, mukanya muram masam. Masuk Ramadan stres, melihat Al-Quran masya Allah, jangankan baca, baru melihat saja matanya itu sudah mendelik. Apalagi ditawarin zakat, seakan-akan akan mulai kiamat dan seterusnya. Ini tanda-tanda orang yang hatinya sakit. Adapun orang yang hatinya sehat, adik-adik sekalian, masya Allah, semangat, rindu kepada ketaatan sebagaimana rindunya orang kelaparan terhadap makanan, rakus terhadap ibadah, semangat menjalani ibadah, sungguh-sungguh di dalam menjalani ibadah. Inilah orang yang hatinya sehat. Yang keenam, annahu idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid-dunya. Ketika sekarang ini salat masuk, maka seluruh kaitannya dengan kegundahan, kegelisahan duniawi itu hilang lenyap. Jadi hadirin sekalian, orang yang hatinya sehat itu kalau masuk salat, masya Allah menjadi tenang, batinnya menjadi fresh, kegelisahan akibat urusan-urusan dunia hilang. Tidak semakin kita masuk sholat, semakin merencanakan keduniaan kita di dalam sholat. Ini tanda hati tersebut tidak sehat. Ya, mau sholat berat, pikiran malah ruwet, ingat macam-macam. Sholat antum bagaimana? Ya, kita percepat karena waktu. Yang ke-8, ayyakuna asyaha biwaqti, orang yang hatinya sehat adalah orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Ya, ayyathaba dha'ian min ashaddin nasi shuhhan bimali, lebih pelit daripada hartanya. Jadi dia tidak mau begitu saja hilang harta tersebut, sebagaimana orang yang hatinya sehat tidak mau begitu saja lewat waktunya sementara tidak tambah kebaikan. Bahkan prinsip utamanya, setiap detik bertambah setiap saat itu amalan kebaikan, dan semua hal-hal yang positif itu bertambah. Makanya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka ada sebagian ulama, Pak, ketika diajak bicara sesuatu yang sekarang tidak ada gunanya, dia mengatakan, hentikan matahari dulu. Bagaimana umur bertambah, waktu berjalan, sementara sekarang ini amalan saya tidak bertambah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, setelah saya bergaul dengan orang sufi, tidaklah saya mengambil faedah kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak kita gunakan untuk menebas, ya, maka kita yang akan ditebas sendirinya. Dan yang kedua, orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti sibuk dengan keburukan. Enggak ada tengah-tengah, enggak ada wilayah netral. Siapa yang sekarang ini tidak sibuk dengan ilmu, maka dia pasti sibuk dengan kebodohan. Siapa yang tidak sibuk dengan tauhid, maka dia akan sibuk dengan lawan tauhid, yaitu kesyirikan dan seterusnya. Yang ke-9,
tanda hati orang yang sehat, ayyakuna ihtimamu bitashihil amal a'zamu minhu bil amal. Hendaknya usaha utama dia memperbaiki kualitas niat amal daripada amal itu sendiri. Sehingga orang yang hatinya sehat itu, hadirin sekalian, setiap saatnya berusaha memperbaiki kualitas amalnya, berusaha untuk memperbaiki niat amalnya, karena menambah kualitas amal di hadapan Allah lebih utama daripada sekarang ini kita menambah amal itu sendiri. Selanjutnya nomor 10 ya, nomor 10 atau nomor 9, ayyakuna hammuhu wahidan wa ayyakuna fillah. Hendaknya fokus utama di dalam hidup ini satu, yaitu untuk Allah. Segala sesuatu ini untuk Allah, karena Allah. Saya sekarang bekerja juga untuk Allah, saya berumah tangga juga untuk Allah, saya dakwah, apapun aktivitasnya, semuanya adalah Allah. Wa hammuhu wahid, yaitu Allah. Yang kita cari Allah, yang kita kejar Allah, yang kita apa namanya kejar-kejar keridhaannya, hanya keridhaan Allah, bukan manusia. Itulah orang yang hatinya sehat. Yang ke-10, dia diberikan oleh Allah karunia, diberikan oleh Allah rizki, kesempatan untuk dawamul muraqabah, terus-menerus merasa diawasi, merasa dilihat atau melihat Allah, yaitu puncak daripada ihsan, anta'budallaha ka'annaka tara, hendaknya kamu beribadah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak Allah melihatmu. Dan yang ke-11 terakhir, hendaknya hati yang sehat ketika mendapatkan pesakitan, ketika mendapatkan gangguan, ketika mendapatkan kezaliman, maka mereka lebih fokus menunggu balasan akhirat, nikmat nanti di akhirat, daripada sibuk membalasnya di dunia. Kenapa? Karena kalau membalas di dunia, sepuas-puasnya paling banter mati. Antum bisa membunuh orang tersebut, dan itu belum tentu baik di hadapan Allah. Tapi kalau antum sabar, uang kita dibawa orang, sabar, karena nanti dibalikkan oleh Allah 700 kali lipat. Antum dizalimi orang, nanti kezaliman itu akan dibayar di hadapan Allah nanti dari akhirat. Antum sekarang mendapatkan gangguan, yakinlah balasan Allah itu lebih baik, lebih besar daripada hanya sekedar antum membalas di dunia. Dengan demikian dihilangkan semuanya. Bahkan fa inna salamatul qalb, seorang yang hatinya sehat, sehat dari balas dendam, bersih dari dendam, bersih dari amarah, bersih dari benci kepada orang. Bahkan hadirin sekalian, ada seorang sahabat yang diberikan jaminan oleh Rasulullah surga 3 kali. Setelah salah satu sahabat berusaha untuk mengecek, ternyata orang tersebut tidak memiliki kelebihan apa-apa, sampai akhirnya didesak-desak, akhirnya dia mengatakan, saya tidak pernah punya rasa sakit hati kepada sesama muslim. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina illa lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hadirin sekalian, saya kira itu, dan insyaallah sekarang kita akan buka tanya jawab, baik itu dari pemirsa TV atau radio Raja dan hadirin sekalian yang ada di sini.
Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas materi penuh manfaat untuk kita semua. Demikianlah dari beberapa tanda-tanda hati yang selamat, hati-hati yang bersih, dan semoga kita semua dapat meraihnya. Bagi para jemaah yang bertanya, dapat bertanya melalui kertas, ataupun bagi para pemirsa maupun pendengar radio Roja maupun TV Roja, dapat melalui line telepon ke nomor 021-823-6543. Kita bacakan pertanyaan melalui kertas dari jemaah, Ustaz. Baik, yeah. Ustaz, bagaimana membersihkan hati yang kotor karena melihat hal-hal yang haram dan bagaimana bertaubatnya. Jazakumullahu khairan.
Baik. Perlu diketahui bahwa kalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang membuat hati kita keras hanyalah maksiat. Yang membuat hati kita itu kasar, tertutup untuk lentur terhadap kebenaran adalah maksiat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan di antara maksiat yang paling berat adalah fitnah, yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir. Ya. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tidak ada jalan yang paling terbaik untuk supaya kita terhindar dari maksiat adalah mempelajari kebenaran. Kemudian wa tawasaw bis sabr, menjalani hidup ini penuh dengan kesabaran. Sabar itu ada tiga: sabar di dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar di dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi takdir. Adapun kiat-kiat untuk supaya kita jera terhadap maksiat, satu, anggaplah semua maksiat itu besar. Jangan sekali-kali Anda meremehkan maksiat. Minimal kalau seandainya dosa itu kecil, menurut para ulama, anggaplah besar zat yang antum maksiati, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, jagalah tauhid antum. Karena kalau la ilaha illallah matang di dalam diri antum, insyaallah antum akan terhindar dari maksiat. Dan yang kedua, biasakan berdakwah. Karena dakwah itu akan menghalau antum untuk berbuat salah. Karena antum harus menjaga apa yang antum dakwahkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Insyaallah antum akan terhindar dari maksiat tersebut. Di antaranya cara untuk menawarkan, untuk menghilangkan kebiasaan maksiat adalah istighfar. Ya, istighfar setiap saat dan keadaan, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, perbanyaklah kalian membaca istighfar. Ya. Di rumah-rumah kalian, di tempat makan kalian. Ya. Kemudian di pasar-pasar kalian, di jalan-jalan kalian, di tempat majlis kalian, karena kalian tidak tahu pengampunan Allah ini jatuh kapan. Dan penawar yang terbaik berikutnya adalah, anggaplah besar kesalahan yang kecil dan anggaplah kecil kebaikan yang besar. Insyaallah antum akan terpicu terus. Dan sebetulnya hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari maksiat cukup besar, cukup banyak. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Ahmad di telepon tadi Ustaz, beliau mengatakan, Ustaz, jika kita dizalimi lalu kita membencinya, namun benci tersebut adalah benci karena Allah, bagaimana tanggapan Ustaz? Jazakumullah khair.
Kalau benci karena Allah itu takarannya betul-betul dorongan dalil, dorongan mencari ridha Allah. Yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Nah, bagaimana sekarang ini mengukur kebencian tersebut karena Allah dan kecintaan tersebut karena Allah? Yang mengukur adalah dalil. Kebencian Anda terhadap orang tersebut karena tidak sholatnya, murni itu tidak akan kita lebarkan kepada yang lain. Kebencian saya kepada dia hanya murni dia itu suka ghibah dan ngomong kotor, bahkan suka mengeluarkan kalimat-kalimat kutukan, tidak lebih tidak kurang saya membenci karena itu. Dan ini betul-betul dibutuhkan tajarrud, keikhlasan. Tidak mudah.
Karena banyak orang yang memusuhi seseorang atas nama Allah karena Allah, ternyata karena nafsunya. Tapi intinya orang itu dicintai dan dibenci itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu wajib kita cintai secara murni, yaitu mukmin kamilul iman, walaupun secara pribadi dia menyakitkan hati saya. Yang keduanya adalah orang yang wajib kita benci secara mutlak, yaitu kafir, karena walaupun dia sekarang ini memberikan kebaikan kepada kita secara pribadi, dan orang satu sisi kita benci, satu sisi kita cintainya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya terima kasih, jazakumullah khair atas jawaban serta nasihatnya.
Yeah.
Pertanyaan dari jamaah, Ustaz, jika Allah mencabut hidayah dari hati seseorang, bagaimana solusinya? Apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat? Barakallahu fiik.
Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah kita dijaga oleh Allah. Di mana murtad setelah beriman dan bergumul dengan kemaksiatan setelah bertaubat dan mencintai kebid'ahan setelah Allah berikan karunia cinta sunnah, dan bergumul dengan kesyirikan yang dia sebetulnya sudah tahu tentang faedah, manfaat dan keutamaan tauhid. Tapi pada umumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan siapapun untuk taubat selagi tidak dua. Yang pertama, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah selalu menerima taubat hamba selagi nyawa tidak ditenggorokan. Yang keduanya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan menerima terus taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Dan harus dipenuhi dengan empat. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, niat kuat untuk tidak kembali. Dan yang ketiganya, kita betul-betul melepas, membuang jauh-jauh, tidak akan pernah kita ambil kembali. Kalau kaitannya dengan manusia, kita kembalikan hak-hak mereka. InsyaAllah dengan cara seperti itu kita akan bisa apa namanya menjalani taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang kata para ulama, menyesali perbuatan masa lalunya, terus kemudian memperbaiki kondisi yang akan datangnya, dan beramal soleh, ya memperbanyak amal soleh, sehingga taubatan nasuha bukan hanya menyesali saja tanpa diberengi dengan pengamalan amalan-amalannya soleh. Intinya kata Rasulullah, wa'adbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. InsyaAllah itu taubatan nasuha. Adapun taubat setelah taubat kembali lagi, taubat balik lagi, maka itu kata para ulama seperti Fudail bin Iyad, taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Taubatan nasuha, taubat yang betul-betul menyesal, memperbaiki, sedih dengan kondisi-kondisi masa lalu. Bahkan tanda-tandanya ada tiga. Setelah taubat, kehidupannya semakin baik. Kemudian setelah taubat, hatinya lebih tenang. Dan ketika ingat maksiat, maka hatinya teriris-iris, menangis dan sedih. Bahkan lebih baik diceburkan ke dalam api daripada kembali kepada maksiat tersebut. Itu tanda taubatan nasuha, tanda taubat orang itu diterima oleh Allah.
Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silakan di 021-823-6543 kita ya, angkat.
Halo. Silakan. Assalamualaikum.
Silakan. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Di mana ini Bapak?
Dari Allah di Kalimantan Barat.
Dari Kalimantan. Silakan pertanyaannya.
Mau menanyakan dengan apa pertanyaan di luar materi. Halo?
Iya.
Ya, dilanjutkan, Pak.
Lanjut. Silakan, Pak.
Jadi yang saya tanyakan berkaitan dengan sholat sidir di sholat apa kunut di dalam sidir misalnya. Jadi apakah itu ada sunnahnya atau itu tidak? Pernah saya suatu saat disetir oleh kawan, itu kok istrinya tadi sudah 40 juta, saya jawab dengan itu, saya belum tahu intinya, maka saya belum melakukannya begitu. Jadi intinya sunnah itu dalam hidup ini juga gitu.
Tunggu.
Iya. Terlalu jelas saja.
Iya.
Secara singkat di sini ada bapak tadi yang bertanya tentang kunut, Ustaz. Mungkin di luar materi. Kunut dalam salat witir ada sunnahnya atau tidak yang telah diajarkan oleh Rasulullah?
Rasulullah SAW hanya mengajarkan kepada Hasan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan, allamani Rasulullah SAW doa al-qunut fil witr. Allahumma jini fi man hadait. Rasulullah mengajarkan kepadaku doa kunut di witir, Allahumma jini fi man hadait. Apakah Rasulullah praktek? Disebutkan oleh para ulama tidak pernah. Bahkan Ramadan pun Rasulullah tidak pernah ada nukilan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah kunut witir. Yang pernah melakukan hanyalah Umar ibn Khattab. Inilah perdebatan di antara para ulama, apakah kunut witir itu dianjurkan atau tidak. Ya, menurut pendapat yang kuat, yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa kunut witir itu dianjurkan di bulan Ramadan saja, dan itu pertengahan terakhir. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan dari jamaah kembali kita bacakan, Ustaz.
Iya.
Bahkan kali ini menjadi pertanyaan terakhir pula, Ustaz. Semoga Allah memberkahi antum dan jamaah sekalian.
Amin.
Saya memiliki perihal hutang ke salah satu teman. Sudah lama tidak bertemu. Di hari ini saya mendapatkan kabar bahwa teman saya tersebut telah wafat, dan mohon doanya juga, Ustaz. Bagaimana kewajiban saya atas hutang tersebut? Barakallahu fikum.
Baik. Perlu diketahui bahwa hutang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yughda'an. Jiwa seorang muslim itu tergadai oleh hutangnya sampai dibayar. Malah pernah Rasulullah SAW ingin menyolatin seseorang kemudian mundur karena diberitahu oleh Jibril, wahai Muhammad, orang tersebut punya utang 2 dinar. Setelah Abu Qatadah mengatakan, dinarani alaiya ya Rasulullah, 2 dinar saya yang nanggung ya Rasulullah, Rasulullah SAW solat. Nah, kita tetap harus bayar walaupun orangnya telah meninggal dunia. Caranya bagaimana? Kita berikan kepada ahli warisnya. Kalau memang tidak diketahui ahli warisnya, kita sedekahkan atas nama orang tersebut, insyaallah. Dan saya nasihatkan para penghutang mungkin punya sangkutan. Rasulullah mengatakan, ad-dainu dainan. Utang itu ada 2 macam. Man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati punya tanggungan utang tapi niat untuk bayar, sayalah yang menjaminnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadhaka tu'khad min hasanatihi. Barang siapa yang meninggal punya tanggungan utang tapi tidak pernah punya niat untuk bayar, itulah yang nanti diambilkan dari kebaikannya. Bahkan sampai ada orang yang tingkatannya muflis karena kebaikannya habis ditagih oleh orang, sampai masih ada tersisa yang menagihnya, keburukan orang yang menagih tersebut diberikan ke dia, akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya.
Namsat barakallahu fikum. Dan menutup kajian kita karena telah dekat waktu untuk berbuka puasa, Ustaz, fadhil.
Baik. Hadirin sekalian, sebelum kita tutup, saya ingin kasih sari kesimpulan bahwa hati adalah di tangan Allah. Hancurnya manusia karena orang menyenyakkan hati dan menyenyakkan waktu. Menyenyakkan hati akan membuahkan sifat lalai, menyenyakkan waktu akan membuahkan mengikuti mengekor hawa nafsu. dan disebutkan oleh Allah, pasti urusan tersebut akan berantakan. Dengan demikian, seorang muslim dianjurkan untuk terus merawat hati dengan iman dan Al-Quran. Makanan hati adalah iman, obatnya hati adalah Al-Quran, sehingga hati kita akan sehat. Dan tanda sehat hati ada 11, ya, semoga kita terus mengingatnya, terus menghafalnya, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Dan di antara yang paling terpenting adalah tanda hati sehat akan senang, riang, bangga untuk menjadi pelayan agama Allah, pelayan Allah, untuk terus hari-harinya, umur-umurnya dihabiskan untuk melayani Allah dan agama Allah. Ihfadillaha yahfadud, in tansurullaha yansurukum. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.